Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një jemi së pari me titujt kryesor. Akuza dhe kundër akuza pasojnë protestën e së shtunës në Prishtinë. Paratë e diasporës nxjerrin nga kriza të rinjt kosovar. Grekët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme, Evropa në ankth për fitoren e mundshme të partisë Syriza. Filmi American Sniper kritikohet për islamofobi. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protesta së shtunës në Prishtinë është përcjell me shumë reagime nga ana e liderëve të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Përderisa kryeministri Isa Mustafa ka fajsuar opozitën se po sillet me dyftyrësi për përfitime politike, liderët opozitar kanë ftuar Mustafën që t'i marrë me seriozitet kërkesat e parashtruara gjatë protestës. Kërkesat kryesore janë shkarkimi i ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanovic dhe nxjerrja e ligjit për shpalljen e Trepçës ndër marrje të veçantë publike. Ndjekim një përmbledhje të këtyre reagimeve që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë kanë reaguar në mënyra të ndryshme pas protestave të djeshme në Prishtinë. Organizatorët që në këtë rast ishin shoqata thirrje të nënave dhe lëvizjeve të vendosje, por që kanë marrë edhe mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës, i kanë dhënë kryeministit Isa Mustafa një afat deri të hënën në orat 16 që të shkarkojë ministrin për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanovic, si dhe i kanë kërkuar qeverisë që të nxjerrë ligjin për Trepçën me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike. Kryeministri Isa Mustafa ka qenë sot mjaft aktiv me shkrime në profilin e tij në rrjetin social Facebook, duke replikuar me opozitën në secilën kërkesë që kishin parashtruar përmes protestave. Listën serbe dhe ministrin Jablanovic nuk u asolli Isa, ata i gjeta në mesin ton, i solli Veriu Indar, i sollën votat e qytetarëve serb, i solli dialogu, ka shkruar kryeministri Kosovës. Mustafa ka thënë se disa parti opozitare që tani po e kundërshtojnë në listën serbe, në mandatin e kaluar bënin gara që numri i deputetëve serb në kuvendin e Kosovës të mbetej shumë i madh se që është tani. Mustafa kishte një përgjigje edhe për Trepçën. Ai ka shkruar se opozita sotme ishte ajo që donte ta çonte këtë kombinat në likuidim përderisa qeveria po e shpëtonte Trepçën. Ata të cilëve i humbet merak për të dërguar Trepçën në likuidim për të zhdukur të gjitha gjurmët e vjedhjeve, kontrabandës, keqpërdorimeve dhe manipulimeve, tani e quajnë të shantazhuar qeverinë, e cila së bashku me shumicën e deputetëve të kuvendit e shpëtoi në momentin e fundit nga falimentimi dhe nga mbetja pa punë 5.000 punëtorëve, ka thënë Mustafa. Ai i ka vlerësuar të pakuptim të thirrje Trepça është e jona, përderisa Trepça është në territorin e Kosovës. Në anën tjetër, subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, e cila edhe po qëndron në ballë të protestave, i ka përsëritur Mustafës dhe qeverisë së tij se nga dita e martë do të ballafaqohet me protesta të reja. Ne i kemi dhënë ultimatum Isa Mustafës që deri të hënën në orën 16 të shkarkojë Jablanovicin dhe të sjellë në kuvend ligjin që shndron Trepçën në ndërmarrje të veçantë publike, thuhet në një reagim të vetëvendosjes. Sa i përket rrjedhës së protestës, e cila në fund eskaloi në dhunën nga një grup protestuesish, vetëvendosja thotë se ato zhvillime nuk ishin pjesë e skenarit. Një reagim pas protestave kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Paknaësia po rritet, populli po bashkohet. Qeveria ka mbetur pakic dhe duhet ta kuptojë që pushteti nuk është i individëve, por i popullit, ka thënë Haradinaj. Ai ka kthyer një përgjigje edhe kryeministrit Mustafa në lidhje me ministrin Jablanovic, duke kërkuar nga kryeministri Kosovës të reflekton sa më shpejt pasi që paknaësitë e qytetarëve po rriten. Edhe kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj ka thënë se një grup i vogël që bëri veprime të dhunshme nuk e minimizon peshën e protestës. Ftoi edhe një herë koalicionin qeverisës që të merr seriozisht kërkesat e qytetarëve dhe shqetësimet e tyre dhe të mos tentoj që nëpërmjet medjave qeveritare të minimizoj apo të ikën shkaqeve të protestës, duke tentuar që proteste luftën masive paqësore ta lënë në hije në një episodit të dhonshëm të një grupi të vogël njerëzish, ka thënë Limaj. Sidoqoftë, mbetet të shihet të hënën kur edhe është ditë pune se ato të ndikoj apo jo ky presion i opozitës mbi kryeministrin Isa Mustafa që ai të ndërmarr diç në raport me ministrin Jablanovic, ndërkaq sa i përket Trepçës, mbasi kjo çështje do të kërkon një kohë shumë të gjatë për zgjidhje. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumë të rinjë në Kosovë janë të varur nga dërgesat e familjarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Këto mjete atyre u ndihmojnë sidomos në studime, por edhe për nevojat të tjera. Thuhet se mbi 20% e qytetarëve të Kosovës kanë të afërm që jetojnë jashtë. Korespondentja jonë Nadia Ahmeti ka realizuar një anketë me disa të rinjë në Prishtinë në lidhje me këtë çështje.
Shumë të rinë në Kosovë për të vazhduar studimet varen nga mjetet e antarëve të familjes e tyre që jetojnë dhe punojnë në Evropë dhe botë. Ata këto mjeti konsiderojnë të rëndësishme për zhvillimin e tyre profesional. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinë tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimeve të tyre. Studimet në Universitetin e Prishtinës janë shumë të shtrenjta për disa student, pasi shumica nuk punojnë dhe mjetet financiare për studime i sigurojnë nga familjet e tyre. Patrik Lekaj është student në vitin e 4 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, kurse nëna e tij jeton dhe punon që 8 vite në shtetin e Islandës. Ai thotë se për disa shpenzime të nevojshme varet nga nëna e tij.
Jashtë e kom mamin, varna mesatarësh, edhe punoj kom punë, po kur kam nevojë ndërgojnë. Paret i shpenzoj ma shumë për çështje personale, po edhe kur kam nevojë për libra, për studime, zakonisht ndihmon.
Kurse kolegja e Patrikut, Arta Zubaku, po ashtu studentën e Fakultetin Juridik, ka lindur në shtetin e Ljubljanës, por që 10 vite është kthyer në Kosovë për të vazhduar mësimet dhe studimet në gjuhën shqipe. Por në Sloveni ende qëndron dhe punon babai i saj, i cili kujdeset për shpenzimet e familjes së saj, që tashmë jetojnë në Prishtinë.
Kështu që varemi proporcionalisht edhe prej prindit në Kosovë, nanës edhe prej babait në Sloveni. Mjetet që i dërgojnë prej jashtit janë shumë nevojshme dhe të mjaftueshme, gjithsesi na ndihmojnë në gjitha aspektet e jetës tonë si tri që jemi, duke marrë parasysh që na ndihmojnë edhe në studime, mirëpo edhe për arsye edhe për nevoja tjera që kemi.
Por shumë nga studentët janë nga rajonet të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të detyruar të banojnë ose udhtojnë në Prishtinë. Njërin nga ta, Bekim Abazi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se të gjitha shpenzimet e nevojshme për studime i financon vëllau i tij që jeton dhe punon në Gjermani. Abazi është nga qyteti Podujeves dhe për çdo ditë udhton për të ndjekur ligjëratat.
Vëllau prej Gjermanie, për të hula këtu po.
Arbnor Drejshaj, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se babai i tij që 15 vite me radhë